Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Boss & Beater. Din vært er Morten Stig Jensen.
Rigtig hjertelig velkommen til Boss & Beater. Mit navn er Morten Stig Jensen, og vi har noget af et kæmpe afsnit klar til jer her i dag, fordi det her det bliver et lidt internt en af slagsen. Som regel så har jeg jo gæster med udefra, men jeg fandt jo ud af gennem de sidste par måneder, at der er rigtig mange NBA-nørder på Radio 4-redaktionen, og så tænkte jeg, hvorfor ikke samle dem alle sammen? Så vi har simpelthen et firkløver af Radio 4-ansatte her i programmet i dag. Benjamin Munk, Frederik Lynge, jeg, Snørgaard Alstrøm. Velkommen til alle tre. Og Benjamin, lad os starte med dig. Kan du ikke lige forklare lidt omkring, hvilken redaktion du er tilknyttet og dit forhold til NBA?
Jo, jeg er tilknyttet Radio 4's aktualitetsprogram, Radio 4 Morgen, hvor vi jo, ja, sjov nok laver aktualitetsmorgenradio hver eneste hverdagsmorgen. Og der sidder jeg så ude bagved og hjælper med at få det i land. Min basketinteresse startede egentlig i frikvarteret i, jeg tror, 4. eller 5. klasse, hvor der var nogen, der begyndte at spille basket i stedet for fodbold, og jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg nok var lidt bedre til det, så jeg stoppede til fodbold forholdsvis kort efter og startede til basket, og med den interesse, hvor jeg selv spillede, så kom selvfølgelig også interessen for NBA, og jeg så Lakers smadre Celtics i 2010 i finalerne, sådan lidt tilfældigt på, det må næsten have været DK4 dengang, og faldt ret hurtigt, eller hvad skal man sige, blev forelsket i Kobe, Kobe Bryant, og ja, så er resten nærmest historie.
Og så du må være en glad mand nu, når Lakers er tilbage for at være relevante jo.
Det kan man sige. Jeg har haft en lidt nede sæson i grundspillet, men altså, må jo nok erkende, at de ser skarpe ud. Nu har vi lige en enkelt sejr mere mod Golden State, og ja, jeg er da bekymret, det er jeg, selvfølgelig er det, men jeg tror også på dem, selvfølgelig.
Jeg kan godt lide, du siger, vi har. Det er sådan, så det er en rigtig fan, der snakker der. Frederik, hvilken redaktion er du tilknyttet til, og dit forhold til basket?
Ja, jeg har sådan lidt en særlig situation, at jeg er lidt over det hele nogle gange. Primært er jeg på det program, der hedder Talent Lab, hvor vi får fritidspodcast udefra ind, og så giver vi dem feedback og sender dem på et helt mærkeligt tidspunkt her i radioen, mellem 22 og 24 hver dag. Så det er egentlig det primært, jeg er på, hvor vi hjælper dem til at blive bedre til at lave podcast og til at lave radio. Men så er jeg også på udlandsredaktionen, hvor jeg hjælper til, hvor der egentlig sådan er brug for det. Det kan være Verden Kalder, som er det primære udlandsprogram, men så kan det også være Genau, som er Tyskland-magasinet. Og ja, det er sådan, jeg er sådan, når der lige er et hul, så kan jeg lige blive kastet på det. Så det
Radio 4 er alt muligt, mand.
Præcis. Schweizerkniven kalder de mig også.
Fantastisk.
Og mit forhold til basket, det startede, da jeg boede i USA. Jeg flyttede derover efter 4. klasse, fordi min far, han er i forsvaret, og så boede vi derovre i 4 år, så jeg gik på middle school og noget lige et år på high school, så man kunne ikke rigtig undgå det der med at få en interesse for basket, men den tog faktisk først fart, da jeg kom hjem til Danmark, da jeg sådan, det gik op for mig, at Bilde Vang, de dækkede basket her hjemme i Danmark, og så, ja, så er det ikke stoppet siden.
Fedt. Dejligt. Det er altid rart at høre, at man bliver hængende, og jeg kan godt forstå, der er mange, der burde have den oplevelse i USA, så man får det ind lidt gennem modermælken i den forstand.
Præcis.
Jais, hvad med dig? Samme spørgsmål?
Jamen altså, jeg sidder normalt på vores graverredaktion, hvor jeg også er vært på de undersøgende podcasts, som vi udgiver på Radio 4. Og altså, min historie med basketball minder meget om Benjamins faktisk, fordi det var også noget med at finde ud af, at jeg var nok egentlig bedre til basket, end jeg var til fodbold. Og så jeg fra Frederikshavn, så ishockey, det var, der fandt jeg også ud af, at basketball, det var altså, det kørte bedre, ikke? og så var det også i samme forbindelse, at jeg begyndte at interessere mig for NBA, så jeg tror, jeg har fulgt med sådan cirka. Ja, det var deromkring LeBron og Carmelos og D-Wade's rookie-år. Så jeg har en interesse lige så lang som LeBrons karriere, kan man sige.
Ja, så de der 20 år efterhånden. Yeah. Det kan altså alligevel også noget. Og lige så lytterne også ved, hvad vi skal snakke om i dag. Vi skal lige igennem nogle playoff-serier, fordi vi har jo set Denver Nuggets. De vandt jo her i nat over Phoenix Suns, så de går videre til Western Conference Finals. Så skal vi også snakke lidt om Victor Wembanyama, og så skal vi snakke om noget free agency, fordi jeg har nemlig lavet jer bestemme emnerne for en gang skyld. I stedet for selv, at jeg skulle diktere ud, så tænker jeg, det kunne være super hyggeligt lige at få at vide, hvad der har rørt jer så meget. Men jeg tænker, vi starter lige med med Boston Celtics og Philadelphia 76ers. Den er jo nu kommet ud i en altafgørende kamp 7. Jeg vil jo våge den påstand, at Philadelphia 76ers, de tabte bolden gevaldigt her i nat, da de vinder eller taber på hjemmebane. Tobias Harris 1-7, 2 point i 42 minutter, en fuldstændig miserabel indsats. Og en af grundene til, at det her emne er spændende, det er jo faktisk også, at Boston Celtics har jo ikke virket som sig selv i det her slutspil, vil jeg sige. Det er jo et hold, der har virket lidt passivt, til trods for, at de måske har det mest talentfulde hold på papiret. Altså, Jais, hvad tænker du, når du kigger på det her Boston-mandskab? Stoler du på det?
Ikke rigtigt. Og jeg har prøvet at finde ud af, hvad jeg synes er problemet. Jeg tror, altså, det som egentlig faktisk skal godt kunne være deres fordel, eller det de vandt på i nat, det var jo det her med, jeg synes, jeg ser ud til, at de har en ret bred trup, sådan så at når nogen de ikke er varme, så er der nogle andre, der kan tage over, så er de selvfølgelig meget stærke i forsvaret. Men jeg synes også, der er rigtig meget overlap mellem den der bredde. Altså, det er jo rigtig meget wing-spillerne, der skal skabe spillet for Boston. Jeg tror bare nogle gange, så synes jeg, at det er som om, de bliver lullet lidt i søvn eller et eller andet. Jeg kan ikke sætte fingeren på, hvad det er, men jeg har sådan set haft det sådan, siden slutspillet gik i gang, at der var et eller andet, der virkede off. Jeg kan ikke helt sætte fingeren på, hvad det var.
Jeg tror faktisk, at Jaylen Brown måske kan sætte fingeren på, fordi at i en pressekonference efter kamp 5, der kommer han lidt ind på, hvordan de selv spillede, og jeg vil sige, det var noget, de rettede op på her i nat, så vi kan lige høre, hvad Jaylen Brown han sagde.
Jaylen, what's the emotion like after a night like that, and what's the mindset for you guys as a team going into game 6 now?
I gotta have a short-term memory. Dropped the ball tonight, couldn't stay in front of nobody. Couldn't get a stop when we needed to, missed a lot of wide open shots, gave everything up that, they wanted us to give up, and that was the story of the game, but gotta have a short-term memory.
Så det, han mere eller mindre siger, det er bare...
Bare glem det.
Ja, bare glem det. Altså, det siger han også, men det her med, at de bare lod, de fik alt, hvad vi overhovedet, altså, de havde lyst til at få. Og det er også en af de ting, hvor jeg sidder og tænker en gang mellem Boston. De forcerer ikke rigtig tingene selv, når det er nødsaget. Og det var den ting, jeg så som en kæmpe forskel her i nat. Det var, at de kom ud, og så trykkede de bare på den speeder, og de dikterede termerne. Altså, Frederik, når du ser et hold ligesom gå ud i slutspillet og bare give den gas og ligesom sige, okay, vi skal til at dominere, vi skal være dem, der ligesom er den aggressive part. Hvor meget tror du, det gør for et hold?
Det gør da helt klart en masse, men jeg ved faktisk ikke, om jeg er helt enig med at betrykke sådan gevaldigt på, i hvert fald ikke for alle parter. Altså, jeg synes da især, altså det er værd at nævne Jason Tatum. Altså, jeg synes da, han var horribel i de første sådan tre quarters af kampen der, og det var det første der til sidst i fjerde quarter, eller i fjerde quarter, hvor han ligesom steppede op og egentlig viste sig som muligvis en mulig MVP-kandidat i fremtiden i hvert fald. Så jeg ved ikke helt, om jeg er helt enig, for jeg ser jo Jason Tatum som helt klart den største spiller på holdet. Og når han ikke leverer, så tænker jeg, at så lagger de i hvert fald på en del fronter.
Jeg kan høre, at vi allerede skal op og skændes 8 minutter ind i programmet. Det er fantastisk. For jeg er jo faktisk uenig i, at han var miserabel. Jeg er enig i, at han ikke satte sin skud, og jeg er helt enig i, at det er problematisk, når du er holdets klart bedste offensive spiller. Men han gjorde vitterligt alt andet. Han skubbede bolden, han skubbede tempoen, han rykkede bolden hurtigt også, det her med, at ligesom snart de kom ud på transition, han fik en rebound. Så var der gang i den. En ting var, at han ikke selv lige kunne sætte skud, når han missede nogle bunnies, for at sige det lige ud. Men jeg kunne godt lide intensiteten, han spillede med, og det er faktisk det, jeg har savnet lidt fra Boston. Og så synes jeg egentlig, Malcolm Brogdon i første halvleg ligesom trådte op og sagde, okay, hvis Tatum, han ikke ligesom er den gut, der skal levere, så må jeg gøre det.
Jamen, det tror jeg, du har ret i, men alligevel, det er jo Tatum, der ender med at skulle lukke kampen, kan man sige. Og det er jo derfor, hvis han ikke var steppet op i fjerde quarter, så kunne det være, at vi har set et helt andet resultat her. Så kan det godt være, at de var kommet ud med brag og energi, men alligevel så manglede de den der clutch-spiller, han dukker så heldigvis op i fjerde quarter.
Ja, jamen det er jeg også enig med dig, og det var strengt nødvendigt for dem ligesom at komme ind i en kamp 7. Benjamin, hvad tænker du om en kamp 7 her? Hvem læner vi til? Hvilke nogle parametre har du lyst til at nævne? Er der noget, vi skal lægge mærke til i kamp 7?
Altså nu hørte vi lige Frederik sige Tatums dårlige første halvleg, eller måske endda første tre quarters i nat her, og det var jo egentlig lidt det samme i, jeg mener det var kamp 4, der var han også stort set ikke scorende, eller også var det kamp 5, det kan jeg ikke lige helt huske, men han var i hvert fald, han havde 2 point i første halvleg, og så henter han det ligesom at score så 21 i anden halvleg. Og som du også er inde på, så er det jo i sådan en situation, man er glad for at have en Malcolm Brogdon, der kan score 15, nogle gange 20 point på any given night. I forhold til kamp 7 her, der tror jeg simpelthen, det kræver, at Tatum han møder op klar og i hvert fald kan ramme sin skud. Lige præcis i en kamp 7, der tror jeg, at ikke at dybden på holdet er ligegyldig overhovedet, fordi Boston har det dybeste hold i hele NBA, men det er bare nødvendigt i de der vigtige kamp 7 kampe der, at man har en Tatum eller en måske Jaylen Brown også selvfølgelig, der kan steppe op. Så det tror jeg, det kræver, og ligeledes for Sixers, så tror jeg også, vi er nødt til at se en James Harden, der virkelig, virkelig stepper op og laver lidt mere end de, jeg mener, det var 13 point, han havde i nat, og kun en 7-8-9 assist måske. Nu siger jeg kun, det er sådan set ganske fint, men i hans, hvad skal man sige, som han normalt spiller, så er det ikke helt nok. Så jeg tror virkelig på, at den kamp 7, det bliver titanernes kamp, og skal være det. Så der kommer det ned til, at de fire, altså to stjerner fra hver respektive mandskab spiller godt, tror jeg.
Ja, må jeg supplere, hvis det bare er?
Endelig.
Jeg tænker også, det handler om stabilitet i sidste ende. Altså, hvis Boston de bare kan fortsætte det her niveau, som vi ser i sådan en glimt af næsten hver kamp, bare over en hel kamp, altså, så tror jeg faktisk ikke, det bliver en så tæt kamp, som vi måske tror. Altså, så tror jeg, at Boston de sagtens kan ende med at køre Philly over, fordi ja, det er ligesom, altså, jeg ser ikke noget skræmmende lige nu for Philly, ud af når Harden han lige pludselig stepper op og leverer de der vanvittige retro-kampe, kan man næsten kalde dem, den gamle Harden. Og så tror jeg også bare, at Philly de skal være glade for, de har en Maxi, som virkelig stepper op, når Harden og Embiid de ikke leverer, som de skal.
Ja, jeg er sådan set enig. Jeg tror også, at hvis Celtics stepper op, altså alle spillerne, særligt Tatum og Brown, så tror jeg heller ikke, at Sixers får synderligt meget at gøre. Så skal det være netop, som Frederik siger, hvis Harden han har en eller anden 45-pointskamp, og Embiid måske rammer 35-40. Men ja, det, alt kan alligevel ske, synes jeg.
Hvor meget påvirker det er, at Embiid han er begrænset på grund af det knæ lige nu?
Jeg tror, det er ret afgørende. Altså, fordi James Harden er så svingende, som han er, så er de ret afhængige af, at Embiid kan sætte sit aftryk på sådan en kamp, og en kamp 7. Så hvis han ikke er 100%, så kan det jo blive kæmpe problem for Philly, synes jeg. Altså, fordi jeg synes ikke, de har nok omkring ham lige nu, når ikke Harden spiller op til niveau, som han for eksempel ikke gjorde i nat. Så man får den der, nogle gange så er det playoff-harten, den gamle playoff-harten man får, og så har han haft de her par kampe i den her serie, hvor han ligesom har lidt brudt den fordom, kan man sige. Men det er det, der kræver i en kamp 7, især når Embiid han er skadet.
Jeg tror for mine penge, der kunne jeg godt tænke mig at se Embiid spille langt mere nær ringen, i hvert fald her i kamp 7. For en ting er, at han er en god skytte, og han kan virkelig godt lide det der midrange-område. Ikke nødvendigvis kun, hvor han tager skud, men det er der, han ligesom starter angrebet fra, og han har et bedre overblik derfra. Men der tror jeg godt, jeg bare kunne tænke mig at sige, at han ligesom siger, fuck det, vi går bøllebold på det her. Og så simpelthen tager Al Horford og Robert Williams ned mod ringen, og tager to fejl på hver af dem i første kvarter nærmest. Simpelthen tvinger Boston i fejlproblemer, så de bliver nødt til at spille med, altså, third stringers, mere eller mindre. For jeg har svært ved at se, hvad responset skal være andre steder. Tyrese Maxey siger, at vi kommer ind på, jeg synes, han er en genial spiller, men jeg kan også sagtens se, hvor mange problemer han har haft i den her serie. Altså, hver gang, at det er Derek White, Marcus Smart, eller Malcolm Brogdon, der har været på ham, og der er kommet hjælp, især ved straffekastlinjen området der, jamen, så er han blevet lukket fuldstændig af. Han er blevet gjort mere til en spot-up-skytte end den der driver-slasher-creator, som han nu egentlig er. Så jeg tror nærmest, man bliver nødt til at gå igennem en beat, trods det lidt svage knæ, og det er jo også bare en rigtig hård position at sætte ham i. Altså, du har et ben. Værsgo, bær os til en kamp 7-sejr. Det er nogle hårde standarder.
Ja, og jeg tror lige netop det der med inside-spillet, det er vigtigt, som du siger, fordi at det er måske også, ikke at det er nemt at spille inside i NBA, men det er måske også til Embiids fordel at skulle derind og rode lidt rundt frem for at lave nogle, hvad skal man sige, skud af driblingen og så videre, som han ellers også er god til. Så jeg tror også, det er derinde, det skal afgøres, fordi altså, hvis Embiid spiller sit gode post-up-spil og sit gode inside-spil, så er det ligegyldigt, hvor godt Celtics forsvar er. Hvis han rammer dagen, så er der ikke nogen, der kan stoppe ham, synes jeg ikke i hvert fald.
Han skal se lidt video med Jokic fra den her kamp. fra den sidste kamp, hvor han lige virkelig får straffet de her to, Landale og Biombo i starten, og får trukket nogle fejl på dem.
Mm.
Du lytter til Buzzer Beater på Radio 4.
Og vi skal til at snakke om den anden serie, fordi Denver Nuggets, de lukkede nemlig Phoenix Suns ude af slutspillet her i nat. Igen en fuldstændig pragtfuld præstation af Nikola Jokic, der ender med at snitte, mener jeg, en triple-double for hele serien. Alle havde så travlt med at sidde og snakke om Devin Booker, og bevares, Booker havde en fortræffelig serie. Men når man kigger på Jokic, det var en anden liga. Altså, det var en helt anden liga. Suveræn, en af de bedste spillere i hele verden. Og den måde, han trækker det hold med, og den måde, som alle hans medspillere ligesom reagerer lidt på hans performance, og man nærmest skaber sådan et omnipresent persona af ham. Det er vanvittigt at se på. Man kan næsten ikke forstå, hvad det er, der sker på den bane en gang imellem. Jais, hvilke nogle tanker gør du der om Jokic fremadrettet? Er det her Denver Nuggets hold en klub, der kan komme til finalerne?
Ja. Det synes jeg simpelthen, altså noget jeg har været faktisk rigtig imponeret over i den her serie, det er deres forsvar, ja. Og det kom bag på mig, altså de har simpelthen tilført nogle spillere, som passer rigtig godt rundt omkring Jokic, og så kører de et forsvar, hvor han ligesom ikke skal bruge alt for meget energi i den ende, hvor de sådan får sørget for, at hans svagheder ikke bliver udnyttet for meget af det andet hold. Og det er sådan en, som, altså hvordan Aaron Gordon og Caldwell Pope og Bruce Brown, de virkelig altså generer Booker og hvad hedder det, Durant. Det synes jeg var helt vildt at se på i den her kamp. Og de fik virkelig også udstillet, hvor afhængige Phoenix har været af de her to stjerner, at de kan lægge en masse point. Fordi at i det, de får lukket dem godt ned i den første periode her, så kan de simpelthen ikke komme tilbage i kampen. Og jeg synes, at det der med Jokic, noget af det, som du siger med, at hele spillet begynder ligesom at, eller hele holdet former sig rundt om ham. Der var sådan en sekvens, hvor Jeff Green, han kommer ud af balance, griber den, så bare sådan kyler den skævt hen til Jokic, som bare griber den, og så i en bevægelse lægger den videre til Caldwell Pope til en træer. Og det er ligesom, synes jeg, indbegrebet af, hvordan han bare ejer den der bane, ikke? Han kan se det hele, og det er også sådan en træer, der virkelig sådan tog pusten ud af sådan et mini-run, som Phoenix havde gang i på det tidspunkt. Det er næsten ligesom at se Steph Curry nogle gange, hvordan at det andet hold bare er sådan helt paniske, når han har bolden, Jokic, ikke? Altså det med, at de er så opmærksomme på, hvad gør han nu? Drejer han rundt for et skud? Altså, og der er også flere gange, hvor man tænker, nu lægger han den sgu op. Han har dannet den perfekte vinkel til et layup, og så lægger han den ned til en endnu bedre aflevering til et frit layup til Aaron Gordon eller sådan noget, ikke? Altså den der opmærksomhed, han kræver, det er sådan, jeg synes, han er den bedste i verden lige nu.
Jeg kan slet ikke glemme de der touchpasses, han har. Altså det gennem hele året, mere eller mindre. Det er det der med, at normalt de gode afleveringer, dem får man ligesom, så får du bolden, så kigger du lige på gulvet, du anskuer lige. Nej, med ham, han har den jo ikke engang i hænderne i et halvt sekund. Det er nærmest som om, han nærmest slapper bolden afsted til den næste destination. Jeg vil da gå så langt, tror jeg, at sige, at jeg stoler næsten mere på Jokic som playmaker, end jeg ville have gjort en prime Steve Nash. Altså det er fuldstændig vanvittigt at sidde og sige, at en centerspiller kan gøre det her, men det er det, han gør. Og vi har aldrig set nogen af den kaliber. Så er der mange, der så vil sige, Will Chamberlain snittede 8,6 assist i slutspil eller i en sæson. I 70'erne, give me a break. Altså det kan ikke.
Der har også været meget sådan med, at Sabonis, han var altså også rigtig god, og det er også rigtigt, men han var ikke, altså jeg synes, det her, det er en helt, helt anden kaliber. Jeg tror også på et tidspunkt, du har sammenlignet ham med sådan en Michael Laudrup-agtig på en basketbane, ikke? Altså, og der synes jeg, det er jo helt rigtigt, den der sådan lækkerhed over de der afleveringer, som man simpelthen, altså jeg har aldrig set noget lignende for så stor en mand, altså, og faktisk næsten heller ikke for guards, altså.
Jeg synes også, det der understøtter den pointe, hvor vild han egentlig er, det der, man så KD på, det var et eller andet pressemøde efter en af kampene, hvor han var også bare sådan helt forundret over de skud, han rammer, altså uanset, altså det er lige meget, hvorfra han næsten kaster den, så rører den i, altså så selvom han er en god playmaker, så kan han også bare lave nogle umulige skud en gang imellem, eller lave, og det var bare sjovt at se sådan en rimelig erfaren, dygtig NBA-spiller, bare sidde der sådan helt forundret over, hvordan det lykkes hver gang.
Der er også noget med, altså synes jeg, hans hænder, når han griber bolden. Altså du kan godt lægge en ret ringe aflevering i hans retning, og så får han den ligesom grebet alligevel. Og det er altså også et kæmpe asset at have på sådan en basketballbane, det der med, at at de der sådan fumlede afleveringer og sådan noget, han griber dem simpelthen alligevel også, selvom det er på vej ned ad banen i et sådan semi-fast break, så tager han den bare.
Det synes jeg er en rigtig god pointe, fordi vi snakker tit om det, der hedder catch radius for store centerspillere, som der kommer op for at gribe alley-oops, altså de her rimrunners, ligesom en Mitchell Robbins for eksempel, hvor man ligesom siger, åh, okay, selv hvis man lægger en alley-oop-aflevering, der er lige lidt for høj eller lige lidt for skæv, så er der de her spillere, som der har altså en kæmpe radius, hvor de ligesom kan nå at gribe bolden, men det snakker vi aldrig om, når at det er afleveringer, ligesom altså en entry-aflevering for den sags skyld. Og det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg tror også, at det er noget at gøre med fødderne, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er det der med, hvis der er nogen, der sender en forkert aflevering, så ved han også, om jeg kan ikke tage to store skridt ud for at hente den. Men hvis jeg lige strækker min venstre fod her og napper min venstre arm ud, så kan jeg lige tage den der. Og så er han rigtig god til at reagere derfra, fordi så er det næsten lige før, han bruger det som et led af hans move. Og det tror jeg også er undervurderet. Det er det der med, at han har jo altså en counter-move til sin counter-move, hvis det er det, han har lyst til. Han ramte også, var det 61% for gulvet her, altså af sin skud her i år i grundspillet. Altså, fuldstændig vanvittig effektivitet, han har. Det er jo ikke engang, fordi han er en særlig stor skudtager. Han er jo selv meget sådan tilbøjelig til at sige, jeg vil egentlig hellere have 10 assist, end jeg vil have 20 point. Og alligevel, så når man sådan går i slutningen af tredje kvarterne af sådan hver kamp, så sidder han på 24-25 ungers. Det er altså... Jeg havde ham jo som min MVP. Ikke fordi jeg siger, at Embiid ikke er fortjent og alt muligt, men hold nu op. Altså, hvis man er Los Angeles Lakers, og man ender ved at vinde den der serie over Golden State, så tror jeg, at man gyser lidt om tanken om at møde Jokic. Og det betyder jo selvfølgelig, at jeg sender den hen til Benjamin News, den inkarnerede Lakers-fan. Hvor bange er du?
Jamen, jeg er skrækslagen.
Godt.
Fuldstændig. Jamen, jeg kan ikke sige så meget om Jokic, som ikke allerede er blevet sagt. Han er den bedste center og nærmest også den bedste point guard i ligaen. Og som jeg også har været inde på, hvis ikke lige han rammer dagen og rammer sin skud, nu var han så godt nok 72% i nat på 18 skud, hvilket jo er rimelig godt, må man sige. Men selv hvis han ikke er det, så den der frygt, der er fra de andre hold, når han har bolden, gør jo bare, at han kan, hvad skal man sige, at de mister fokus på alt andet, og så sender han den jo videre, om det så er et touchpass eller et langt heave, så er den der. Men altså, som Lakers fan, så er jeg der bange, fordi at nu jeg synes godt nok Lakers forsvar har været fænomenalt generelt i playoffs, og Anthony Davis er lige nu en af ligaens bedste forsvarsspillere, men når man møder en som Jokic, så kan du være nok så god, der er ikke særlig meget at gøre, og han er også min MVP, vil jeg lige hurtigt indskyde, og absolut den
Jokic
bedste spiller.
Jokic altså, ikke Davis, skal vi sige.
Jokic, ja, selvfølgelig, rigtigt. Men ja, og udover det, så er han også, synes jeg, den absolut bedste. Altså, han er et stadie over de næstbedste lige nu, ikke sådan set ud over en hel sæson, og Embiid har fået MVP, fred være med det, det kan jeg godt leve med, men lige nu, der er Jokic i en liga for sig, og som jeg i hvert fald ikke har set før i de 13-14 år, jeg sådan har fulgt med i basket.
Altså ikke fordi vi skal køre for meget den her MVP-snak, men jeg gætter på, at Jais, du har vel også Jokic som MVP, hvis det var?
Ja.
Ja, det er jo ikke hemmelig viden, det her, vi sidder og diskuterer. Nej. Lige nu. Alle kan jo se det, så jeg kan simpelthen ikke forstå, altså, hvorfor er det egentlig Embiid, han endte med at blive MVP, altså hvis vi er så op og kører over Jokic? Ikke fordi vi valgte det, men jeg tænker bare, at der er nogen af jer, der kan svare mig på det måske. Altså.
Jamen, jeg synes jo egentlig, hans, hvad skal man sige, stats taler for det, og jeg, som sagt, jeg kan sagtens leve med det. Jeg synes, der er valide argumenter, men ja, og så igen, så kan jeg ikke give dig nogle af de argumenter, Frederik, fordi i mit hoved, der er det Jokic, så det kan være, at det er Morten, vi skal have på banen.
Jeg tænker, det er forsvaret. Jeg tror, det er det, der gjorde forskellen. Okay. Det der med, når du snitter 33 point per kamp, og du også er ankeret for et top 10 forsvar. Jeg tror, at det er et meget, meget dominerende argument også. Men jeg vil heller ikke lægge skjul på, at jeg absolut tror, at der var mange af de amerikanske stemmer derovre, der havde det der, som vi kalder voting fatigue, ja. Eller nogen, der havde et problem med det der narrativ om, at han skulle vinde 3 MVP's i træk, fordi så er vi oppe og snakke Larry Bird, og han har ikke vundet et mesterskab, hvilket altså tilgiver mig, men det er fuldstændig en hjernedød sammenligning, fordi at det er en grundspilspris. Altså, jeg ved ikke, hvorfor folk bliver ved med at sætte mesterskabsforventninger ind i det her. Alle priserne, som der kommer ud lige efter grundspillet, det er for den pågældende sæson. Det har ikke en fløjtende fis at gøre med slutspillet, men det er amerikanerne, tilgiver mig, det er ikke fordi, jeg skal angribe alle amerikanere, men det er de simpelthen for dumme til at fatte derovre. Det er vanvittigt, hvor meget de skal køre i de der eksterne narrativer. Men jeg vil så sige, jeg gik jo ind og sagde, jeg har ikke nogen problem, om det var Embiid, Giannis, eller Jokic. Så længe det var en af dem, så var jeg tilfreds, for jeg synes, alle tre leverede på det niveau. Havde det været nogen anden, altså havde de givet den til Ja Morant eller Jason Tatum, så havde jeg skabt mig som en lille fireårig, fordi det havde ikke været okay på nogen måder. Lad os lige prøve at runde altså det her slutspil af, fordi at jeg tænker, at vi måske godt kunne undlægge os en sejr. Så hvis vi antager, det er dem, der går videre, det ved jeg ikke, om vi alle er enige i, men hvis vi bare lige antager det kort, hvem tager så den sidste serie i Vest?
Altså, jeg har jo hele tiden haft Denver til at vinde det hele. Hele lortet, ja. Og det var selvfølgelig også særligt, inden jeg lige så, hvor godt Lakers gjorde det. Men jeg må indrømme, selvom det er med blødende hjerte, så synes jeg ikke, det ligner, at selv et velspillende Lakers hold har særlig meget at gøre mod Denver Nuggets, når de spiller sådan her. Med LeBron kan alt ske, så jeg krydser fingre og håber på det bedste, og tror heller ikke, det bliver noget walkover for Denver. Jeg tror, de får problemer med Lakers, hvis det bliver dem, og jeg tror alligevel, Lakers har bedre chancer for at slå Nuggets, end Warriors vil have, hvis det, gud forbyde, det skulle være dem, der går videre.
Med LeBron kan alt ske, så det, du fortæller mig, han muligvis der begynder at spille forsvar igen.
Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg ved ikke, om alt så kan ske, fordi det har han ikke gjort så synderligt meget i. Men der kan man sige, når Anthony Davis står derinde med 4-5 blocks per kamp, så jeg vil ikke sige, at jeg kan leve med det, fordi jeg havde godt set, at han gad at spille noget forsvar. Men han er også en gammel mand. Han skal prioritere sin kræfter, tænker jeg. Så lad Davis om det i forsvaret, og så kan LeBron styre angrebet. Men som sagt, det kommer ikke til at hjælpe, hvis Nuggets finder det her niveau frem.
Frederik, hvad tænker du?
Altså, jeg kan virkelig også godt lide Lakers nu. De er vokset på mig her i løbet af playoffs, men der er et eller andet særligt omkring Jokic, og også bare når Murray han stepper op og spiller det spil, han gør, han spiller virkelig også godt. Altså, de er bare en vanvittig god duo, og så har de bare den her fede hedder det dybde her, synes jeg også, med Brown, Gordon, Porter Jr., altså KCP, altså der er så meget, der taler for. Og nu så vi også bare lige med Lakers, altså når AD, han, ikke fordi vi skal køre for meget, han bliver skadet så ofte, men når han lige røger banen der, altså mod Warriors, altså det er et helt andet Lakers hold der på den bane der, og det kommer Nuggets også bare til at udnytte med det samme, hvis de bare ser en lille svaghed ved AD.
Jeg stukker lige rundt den af.
Jeg tror, det kommer rigtig meget ind på matchups, hvem de placerer hvor på banen og sådan noget, fordi man kan se en gang imellem, når nu, at det lykkes Warriors at tvinge AD til at dække sådan en som Green, ikke? Så bliver han trukket længere ud, og det, jeg tænker, det er den samme strategi, de håber på for Denver, at han måske kommer til at være på Jokic, som så kan operere der fra high post, og ligesom trække ham væk fra ringen, sådan så at Murray og Pope og Aaron Gordon kan komme derind og score de nemme skud, ikke? Så det, altså, men hvis det, jeg tror også, det, for mig handler det meget om det der med, at jeg synes virkelig nok, at forsvar er blevet mere kompetent. Det synes jeg ikke, de har været i andre år, men de har sådan ligesom fået skabt en gruppe nu, hvor jeg tror, de godt kan hamle op med selv, hvis der er sådan nogle spillere som LeBron og Davis, der kan brænde varme, ikke? Altså, de godt kan lukke dem ned i perioder, og det er det, der bliver vigtigt for dem. Jeg tror også på den måde.
Du lytter til Buzzer Beater på Radio 4.
Så skal vi videre til et Victor Wembanyama-emne, og Benjamin, det er jo dig, der ligesom bød ind med det, og jeg vil egentlig gerne lige oprids lidt fra din side af. Hvad var det, der egentlig gjorde, at du havde lyst til at tage ham med ind i som emne her i dag, for jeg kan forstå, at det ikke var synderligt positivt.
Nej, og det jeg vil egentlig være ked af, hvis det lyder som om, at det er Wemby, jeg har et problem med, fordi at når man kigger på hans stats, så taler de jo sådan rimelig meget for sig selv. 3 blocks og knap 22 point og lidt over 10 rebounds i den franske liga. Det er ikke så meget ham, jeg har et problem med, fordi han er uden tvivl en fantastisk talentfuld spiller. Det her generational talent, vi kun ser en gang imellem LeBron, Zion kan man måske smide ind i den ligning der. Det er nok mere den her hype, der er af ham fra alle sider, så at sige, sociale medier, forskellige sportsnetværk, særligt USA selvfølgelig, men også NBA selv. Jeg synes, det er en utrolig voldsom eksponering, han får taget i betragtning af, at han ikke har vist noget endnu i NBA, som jo er længder over den franske liga, kan jeg vel godt sige, uden at støde nogen.
Ja.
Han har en fysisk ramme, der er altså med et potentiale, der er altså ja, nærmest uset før. Han ligner jo lidt en, måske endda en Embiid, de der her famøse billeder, vi har set fra Embiid som 14-15 år, hvor han er så tynd. Det er jo ikke fordi, at Wemby har særlig meget mere kød på kroppen endnu, så derfor vil jeg egentlig bare gerne se ham komme ind og spille mod en Embiid og en Jokic og en Anthony Davis, sådan inden jeg vil gå helt med på hypen. Så ja, for en kort historie lang, så synes jeg, at han bliver hypet for meget, og vi så det jo lidt med Zion, som jeg på ingen måde vil kalde et bust langt fra, men jeg har stadig ikke, altså når Zion spiller, han er fantastisk, men han har bare ikke spillet særlig meget endnu, og det er ikke for at sige, at det bliver samme skæbne, som Wemby går i møde, men jeg har brug for at se ham performe på i NBA, før jeg kan gå med på det her.
Okay, så du siger, at hypen er for meget til sådan en grad, hvor du begynder at tvivle på, at han kan leve op til den. Er det rigtigt forstået?
Ja, altså på en eller anden måde, så synes jeg nok, og ikke fordi jeg skal have ondt af en spiller, eller vi skal have ondt af en spiller, der snart kommer ind i NBA og tjener millioner, men jeg får sådan lidt, jeg bliver sådan lidt bange for, at han ikke kan leve op til det, og at vi sidder en hel masse fans på tværs af hold og så landegrænser og bliver skuffet, når han ikke, måske ikke er det her, hvad skal man sige, den her dominerende spiller, som han er. Og folk snakker jo allerede om MVP og All-NBA, og ja, altså mulighederne er der, selvfølgelig potentialet er der klart, men lad os nu lige se det først, tænker jeg.
Okay, inden vi går videre til Frederik og jeg, så vil jeg godt lige spille et klip fra John Hollinger, tidligere Executive Vice President of Memphis Grizzlies, som jeg interviewede til et faktisk en Victor Wembanyama special, som der ligger i feedet 2 timer, hvis der er nogen, der er interesseret i at lære mere om Wemby. Kan I høre? Ja.
He's Ralph Sampson with Dirk Nowitzki's offensive skill set is how I would describe him. Defensively, I think he's a little different from Gobert, at least right now. Like, he's not anywhere near Gobert's level as a rebounder in particular, but his ability to, you know, change the game with his shot blocking and his length, and even to do it on the perimeter a little bit. I mean, you go. It was a different league when Ralph Sampson played. There wasn't the switching. It was way more physical. But like that was the kind of stuff Ralph would do.
Altså bonuspoint til John Hollinger for at bringe Ralph Sampson frem som eksempel. Det synes jeg var genialt gjort. Der hvor jeg nok er mere i den positive lejr, Benjamin først, det er simpelthen, at jeg tror ikke, det gør så meget med den manglende fysik. Fordi vi sidder og snakker om, hvad skal han gøre mod Embiid og Jokic? Han er altså en distancespiller. Jeg vil ikke engang sige, at han er en center. Han er en frontline-spiller, ja. Men jeg tror ikke nødvendigvis, han er en center. Jeg tror, han er en spiller, som der godt kan lide at face up. Han er en slags Chris Bosh, Kevin Durant hybrid. Og det er nok der, vi kommer til at se noget mere distanceskabende. I stedet for, at man skal ligesom være bekymret for, kan han gå op imod Joel Embiid? Jeg tror slet ikke, det er spørgsmålet. Frederik, hvem end er, der kommer først til ord? Hvilke tanker gør I jer om Wembanyama?
Jeg tror faktisk, jeg er i samme bås som Benjamin. Altså, jeg tror bare, nu har vi lidt på en eller anden måde brændt nallerne på det med Zion. Og der er selvfølgelig en masse skader, der kom ind over det, og det er jo fair nok, så det er jo ikke noget, han selv har udenom sig, og han er på ingen måde et bust, det er jeg helt enig i. Men vi lever også bare i en tid nu, hvor sociale medier, de virkelig bare kan, bare booste noget helt sindssygt. Så snart vi ser et snært af et eller andet, der er særligt eller unikt, jamen så har det også bare en evne til bare at hype det helt sindssygt, som vi ikke havde førhen. Og der er jeg altså bare enig, jeg er simpelthen nødt til at se det i ligaen, hvor der er en masse fans, der råber imod ham, og det er, han har presset på, i første kamp. Der vil jeg altså bare gerne se ham levere, før vi begynder at kalde ham den næste generationstalent, eller hvad det end er. For vi så også bare, ikke fordi de er overhovedet de samme, men i 2013 der, hvor var det Anthony Bennett, han hed, der blev draftet som nummer 1. Jeg ved ikke, hvor han er i dag. Altså,
det var også uventet. Det er en grov sammenligning, for der var ingen, der havde regnet med det, og da det skete, så sad alle bare og tænkte, what the actual fuck just happened?
Ja, og det er helt fair. Det er heller ikke, jeg siger ikke, de er på nummer lige, og der er meget mere hype omkring Wemby. Det er helt fair. Jeg siger bare det der med, at jeg skal simpelthen se ham inde i ligaen præstere i lige en år, det ved jeg ikke, lige en 10-15 kampe, og hvis han bare brænder banen af der, så kan vi begynde at snakke om en kommende MVP.
Okay, så vi har to meget negative folk over i Aarhus. Jais, kan du lige oprette balancen
det ved jeg ikke,
i The Force?
Altså, jeg er sådan lidt afventende, vil jeg sige. Fordi jeg ser på ham, og så tænker jeg, sådan, at det er sådan meget ukonventionelle spiller, vi har med at gøre her. Ikke? Ja. Jeg har ikke set en spiller af den størrelse, som giver sig i kast med at lave crossover og så videre ud fra træerne. På den måde, udover hvis man ser på sådan, du ved, high school mixtapes fra sådan forskellige spillere, der ender med at komme i ligaen, men som viser, altså de kan ikke det samme på det højere niveau. Og jeg vil også sige, lige nu synes jeg jo, at det niveau, han spiller på, er jeg også sådan ret tvivlende omkring. Det er jo ikke ligesom med Doncic, der bliver MVP som 17-årig, hvor han spiller for et Euroleague-hold. Altså det her er et lavere niveau, det her. Så spørgsmålet for mig, det er, hvordan bruger du ham? Altså kan han det her mod bedre konkurrence, mod hurtigere guards og stærkere guards og forwards, der faktisk måske godt kan følge med ham?
Mm.
Det er det, jeg synes bliver sådan spændende at se, fordi hvis han kan det her på højt niveau, så er det jo ligesom at se en Kevin Durant bare lige altså et halvt hoved højere eller sådan noget. Ikke? Men jeg er sådan lidt afventende. Det kan blive
ligesom de to andre simpelthen.
Jeg er ikke helt lige så negativ, tror jeg. Jeg tror godt, det kan blive godt, men jeg er meget, meget spændt på, om han kan det mod bedre konkurrence, end det han møder lige nu i den franske liga.
Nej, jeg er jo ikke uenig med jer, vil jeg lige sige. Det er jo ikke, jeg kan bare godt lide at prikke lidt. Jeg kan jo sagtens forstå, hvor I kommer fra, især når det kommer til det med forventninger, fordi vi kan jo ikke lade være med at blive bidt lidt af stemningen en gang imellem, og det er det der med, når at social media lige pludselig fyrer op for 50.000 videoer, de her highlights, så begynder tankegangene at køre og sige, hold op, hvad er toppotentialet her, og selvfølgelig er der da en risiko for, at han ikke indlever det. Altså, det er jo ikke, fordi jeg nødvendigvis er uenig. Var jeg ved at afbryde dig der, Frederik?
Nej, overhovedet ikke. Jeg er bare glad for, at du giver os lidt ret. Det er da altid noget dejligt at høre.
Ja, jeg vil så sige, jeg har også nogle modargumenter her, fordi der er nogle ting, der svarer til, eller der i hvert fald indikerer, at han skulle klare sig rigtig, rigtig godt. Nu sidder vi og snakker om, at niveauet ikke er det samme i Frankrig, åbenlyst. Men det er også en smallere bane. Han har selv været ude at sige, at de der to kampe, han spillede mod G-League Ignite sidste efterår, hvor han scorede henholdsvis 37 og 36 point, der spillede han mere frit end nogensinde før. Og det er altså noget, vi har hørt også fra Luka Doncic, som der siger, at det er så meget nemmere at score i NBA. Ja. Vi har endda også hørt det fra Ife Lundberg. Flere gange, når jeg snakker med ham, altså også privat, så snakker han hele tiden om det her med banen, der er større og mere åben. Europæere er begyndt at ligesom indse, hold op, jeg kan rent faktisk gøre flere ting med bolden i hænderne i NBA, end jeg kan i Europa og internationale konkurrencer. Det tænker jeg for mig, at især når han er så boldstærk, og han er i stand til at skabe sit eget skud fra driblen, det tror jeg åbner op for hele hans game. Tror jeg, altså det er ikke fordi, jeg siger, at han kommer til at være en all-star for første sæson af, men jeg tror, der er meget at hente der i den ekstra spacing.
Men jeg vil give dig helt ret i det her med, at hvis man som træner sætter ham ind under kurven til Embiid i en af de første kampe, så har man nok misforstået noget, og du har helt ret, når man ser de her enfods trepointsskud, han laver, og putback dunks og vanvittige ja. Fadeaways og sådan noget. Du kan ikke andet end at blive begejstret og glæde dig, men det er jo også bare, du var lidt inde på det, du tror ikke nødvendigvis, at han bliver All-Star i år. Det er jo lidt den, det er jo lidt den idé, man får, eller i hvert fald det, man fornemmer, at der bliver lagt op til. Og som de andre også har været inde på, hvis man bruger ham rigtigt, så er han fuldstændig ustoppelig og fænomenal. Men ja, mit hovedargument står sådan set bare stadig. Jeg vil bare rigtig gerne se ham levere, om det så bliver, perimeter-spiller mere end en center-spiller. Mm. Uanset hvad, så skal han bare lige ind på den store scene.
Men vi alle fire enige i, at han klokkeklart skal vælges som nummer 1 til juni, vel?
100%.
Okay.
Ja, ingen tvivl.
Godt nok. For ellers så vil jeg bogstaveligt talt tage toget over og give en skideball, hvis det nu var. Nej, men jeg synes, det er en interessant debat, fordi det er rigtigt nok. Jeg har været meget, meget positiv på programmet her omkring Wemby, og jeg synes egentlig, det er fedt, at der kommer et lille smule modspil. Fordi det er rigtigt, at der selvfølgelig er en risikofaktor, som vi måske ikke diskuterer til samme grad. Han er en meget, meget høj person, og det ved vi jo godt, at især med knæskader og ankelskader, og jeg ved ikke hvad. Jeg læste en interessant artikel, jeg mener det var fra ESPN, jeg kan sgu ikke helt huske det, hvor at de går ind på, at de arbejder meget med hans store tå på begge fødder, fordi det er simpelthen der, det hele starter. Det er sådan, hvis de har styr på store tå, så er det noget, som der gør, at det har simpelthen sådan en ripple-effekt af helbredet op igennem benene. Så jeg synes, det virker som om, de allerede nu, hele hans team, er meget, meget ops på, hvordan hans krop skal bearbejdes. De har også været ude at sige, der skal heller ikke voldsomt mange muskler på, for eksempel. Det er ikke fordi, at de ønsker at gøre ham til en Joel Embiid, for eksempel. de vil gerne have ham til at stadigvæk at være tynd. Han skal bare have lidt mere den der skinny man strength, som Kevin Garnett, tror jeg. Jeg tror altid, det er den spiller, som de nok kigger på mest. Og det tror jeg giver rigtig meget mening. Nu spørger jeg, for nu kommer vi ind på det der også med store spillere og alt det her. Mm. Jeg har jo længe sagt, at jeg meget gerne vil have ham hen til et hold, hvor der er en etableret center. Altså en stor, fed center, eller en stor, stærk center, der ligesom kan tage mange af de her defensive opgaver for ham, i hvert fald i de indledende år. Hvor vigtigt er det? Hvad nu, hvis han kommer til Charlotte Hornets? Ah, okay, de har jo så fået Mark Williams. Et hold, der ikke har en stor center. Hvad gør man så? Skal man så smide ham i ilden, eller bliver man så nødt til at gå ud og bruge penge på en stor center for at redde ham lidt?
Jeg tror det var en god idé. Altså det behøver ikke være en stor fed center. Det kunne også være sådan en du ved, sådan en der kan spille større end sin reelle størrelse, ikke? En der kan bøffe lidt derinde, og så kan han være sådan en der roamer og kommer over og laver hjælpeforsvar med sin lange arme, ikke? Altså lidt ligesom, altså nu Brook Lopez jo selvfølgelig ret stor, men den rolle han har på det der Milwaukee-hold, hvor han ligesom lukker inside, og så kommer Giannis løbende rundt og roamer. Det, den der Giannis-rolle kunne jeg godt forestille mig, hvem Banyama ville være god til. Og så have sådan en, det ved jeg ikke, altså det kunne godt være sådan en 6'8" type, der godt kan spille center, fordi han er tung nok og har et langt vingefang. Ikke?
En Isaiah Stewart type.
Ja, yeah. Det kunne være et godt match sådan til at bøffe med de tunge drenge, ikke? Og så udnytte den der hurtighed, og den, altså jeg har set hvordan han kan altså lukke et felt der ned fra under kurven og komme op nærmest til trepointslinjen, ikke? Altså det er jo det man skal udnytte ved ham. Det er jo ikke den der en mod en mod store folk nede i posten, tror jeg ikke.
Nu skal vi jo til at snakke om free agency her lige om lidt. Jeg vil også sige, det er nok vigtigt, at det hold, der får ham, går ud og finder en point guard, hvis de ikke har en i forvejen, fordi det er jo også uhyre vigtigt, at man giver ham bolden på de rette måder indledningsvis, i hvert fald de første år, fordi man hører jo tit om forwards eller center, som der bliver draftet højt, kommer hen på et hold, der ikke har en etableret point guard. Det tager dem faktisk en del år at udvikle selvtilliden til selv og begynde at tage skuddene, fordi de ikke er blevet givet til dem selv. Så jeg tænker, der er i hvert fald lige, der er en lille liste, som man skal opfylde af krav, hvis man drafter Wemby. Ikke med det sagt, at hvis man får første pick, man ikke skal gå den rute, for det skal man i allerhøjeste grad.
Du lytter til Buzzer Beater på Radio 4.
Vi skal til at snakke om free agency, og Frederik, det var et emne, som du havde med, og jeg tror, vi ender med at kalde det free agency puslespil. Var det ikke det, vi blev enige i, at vi skulle simpelthen prøve at matche nogle spillere med hold? Og er der nogen specifikt, som du allerede nu har øje på?
Ja, altså først og fremmest, jeg elsker free agency, fordi ligesom jeg var stor fodboldfan, så elsker jeg transfervinduet, fordi det er altid vanvittigt sjovt at se, hvor folk de ender hen, og nogle gange kommer der bare de her bomber, og det er jo fantastisk. Ja, helt klart, altså den der ligger nummer et, altså på min liste i hvert fald, det er måske ikke på jeres, men det er James Harden. Altså en eller anden grund, og det skal lige siges, han har en player option, så det kan godt være, at han bare bliver i Philly, men der florerer bare de her rygter omkring, at han måske skal hjem til Houston, og det synes jeg bare er vanvittigt spændende. Så det er også derfor, jeg godt kunne tænke mig sådan at lægge den lidt op, om I tror, at Harden han bliver i Philly, eller han smutter tilbage til...
Vanvittigt spændende, og ikke bare vanvittigt?
Jeg synes godt nok, det er interessant. Jo, det er super vanvittigt, men jeg synes også, det er vildt interessant, hvis han skal hjem til det der cirkus der.
Jamen, du er inde på det cirkus. Jeg kan ikke se, hvorfor en spiller som ham, der jo ser ud til ikke at få en ring i år, skulle tage tilbage til Rockets. Men jeg har også hørt rygterne, og må også sige, det lyder specielt.
Her kan vi godt tale frit, Benjamin.
Ja, det lyder fuldstændig sindssygt. Men jeg tror, at jeg tror sgu, han bliver i Sixers. Det gør jeg. Jeg synes, selvom han har været lidt flaky og haft to vanvidskampe, og så, hvad skal man sige, fire faktisk, ikke sådan fantastiske kampe, så synes jeg, ham og Embiid har et eller andet potentiale sammen, og det er faktisk nok, altså nu var det hele lidt en forfejlet situation i Brooklyn, og jeg synes bare, at det virker som om han har fundet et sted, hvor han egentlig kan komme til sin ret igen. Så jeg tror personligt, at han bliver, men altså ja, free agent.
Man har bare set vanvittigt, jeg tænker.
Jamen, det har man, alt kan ske, det har du helt ret i.
Ja. Jamen, altså, hvis det er mig, der lige er ordstyrer nu, bare det, for jeg har en masse navne, og hele ideen med det her egentlig var bare, at vi skulle kaste dem ud i sådan i æderen, og så skulle folk egentlig bare gribe, at de synes, det var interessant at snakke om. Men Der er Westbrook, der er Dylan Brooks, der er Kyrie Irving, der er der nogle player options, der er Van Fleet, der er Josh Hart, der er Kuzma, der er Porzingis, Draymond Green. Altså,
der er en, du ikke har nævnt, som jeg synes nok er den mest spændende, faktisk. Det er Middleton.
Ja, Chris Middleton, ja.
Altså, hvad gør han? Mm. Om han tager sin option, og så bliver hængende for ligesom at vise, at han skal have en rigtig stor kontrakt til sit spillerlivs efterår midt i 30'erne, eller om han tager chancen nu, fordi at jeg ved sgu ikke, hvad Milwaukee skal gøre, hvis altså, de har jo ikke rigtig muligheden for at forstærke deres hold, hvis han smutter. Og det er det, der jeg synes er spændende, hvis han gør, også hvis han faktisk bliver hængende. Hvad skal de så stille op, ikke? Det er derfor, jeg synes, han er den mest spændende, det er det der med i forhold til deres lønninger og så videre. Altså, kan de holde sammen på det her hold, de har? Fordi Lopez også er free agent. Og det er sådan, bare sådan to spillere, der er ret essentielle, og de kan ikke rigtig erstatte dem med noget andet. Altså, så derfor så synes jeg faktisk, at han nok er en af de mest spændende at kigge på. Ikke fordi hvad den effekt, han vil have på et andet hold, men den effekt, han vil have på det hold, han er på nu.
Der kan jeg da afsløre i hvert fald, at Middleton, han står meget højt på Portlands liste her til sommer. Han skulle angiveligt være deres plan A, hvilket jeg måske synes er ikke særlig ambitiøs, hvis jeg skal være helt ærlig. For jeg kan godt lide Middleton. Jeg elsker faktisk Middleton, men når man står med en masse muligheder for at opgradere den roster, inklusive en Shaden Sharp og nogle unge talenter, så vil jeg nok måske sat en lille smule højere end en aldrende Chris Middleton, men samtidig bliver man jo også nødt til at kigge på Damian Lillard og sige, jamen 32-33 år gammel, det passer da aldersmæssigt, men hold nu op et tab, det vil være for Milwaukee.
Ja, men altså hvem tænker du, at Portland skulle tage i stedet for?
Jamen jeg vil jamen, se det, fordi at nu bliver det rigtig nørdet, så I må tilgive mig. De sendte jo et first round draft pick til Chicago, som er lotteribeskyttet helt til og med 2028. Og fordi at det så er i uvished om, hvornår det draft pick så går til Chicago, så kan du faktisk ikke trade draft picks rundt omkring det. Det vil så sige, at de har fuldstændig sat sig selv i håndjern. De må ikke gå ud og lave den der kæmpe pakke, som vi kender lige nu, de der stjerne-trades der. Så derfor, og det her det er også noget, jeg hører, om vi må se, hvad der sker, det er, at de er i gang med at forhandle med Chicago om at så sende dem deres 23. valg i årets draft via New York. Det er faktisk New Yorks originale draftpick. Fordi hvis Chicago så får det draftpick, så siger de så, okay, nu har vi fået det, så skylder I os ikke noget draftpick efterfølgende. Og det frigør så den mulighed, at de kan gå ud og bygge den her kæmpe trade-pakke, hvor de lige pludselig kan sende 3-4 draftpicks i fremtiden afsted. Hvis de så laver den trade-pakke sammen med en Shaden Sharp, altså så kigger vi jo på ikke en superstjerne måske, men der er borderline. Altså et specifikt navn skal jeg nok lige tænke lidt over. Det kunne måske være en Bam Adebayo for eksempel. Altså den kaliber, ikke også? En, der er helt deroppe af. Så jeg tror, det er den slags kaliber, de burde gå efter. Ikke at jeg siger, at Middleton ikke vil være et genialt fit for dem, men jeg vil nok satse højere, hvis det er den trade-pakke, jeg har på hænderne, og jeg kan sende afsted.
Altså, jeg tror heller ikke, det rykker særlig meget for dem, hvis det bare er Middleton, de tager. Altså, jeg synes, det er de simpelthen for langt væk fra. Det kunne vi også se den her sæson. Altså, til det, jeg tænker, det vil gøre nogle store forskelle.
Ja.
Men Morten, ikke fordi vi skal køre for meget i Portland, men du taler jo så taler for, at de så bliver ved med at prøve at bygge op det her rundt om Lillard, eller hvad, for der går også de her rygter om, at Lillard han måske skal væk fra Portland jo.
Og jeg tror, de har dedikeret sig til ham. En ting er, at rygterne kører, men alt hvad jeg hører privat, det er, at de er all in på den, på den mission. Og jeg vil sige, jeg er uenig i den. Hvis jeg var Portland lige nu, så går jeg ud, og så siger jeg tager et møde med Lillard, Og jeg siger til ham, prøv at høre, det var fantastisk, det var super hyggeligt, du skal nok få din jersey op i loftet, og vi skal nok holde alle mulige fantastiske aftener for dig, men det er tid til en skilsmisse. Og så starter man helt lortet om at bygge op omkring Shaden Sharp for eksempel, og de her draft picks, der så kommer til at åbnes op. Det vil jeg i hvert fald gøre, men det virker til, at Portland bare ligesom har sagt, nej, vi er all in, fordi i sidste år, der var det jo også Dame, der dikterede, at det var Jeremy Grant. Jeg ved, at Lillard han kom ind og sagde, jeg vil have to spillere, Jeremy Grant, og jeg vil have Miles Turner. De prøvede at få fat på Miles Turner, kunne ikke gøre det. Nu har han jo så lige pludselig eksploderet her sidste år, så det gør det rigtig svært at få fat på ham, selvom jeg hører, at Dame stadigvæk trykker på den knap hos dem hele tiden og siger, Turner, 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 Turner. Så må vi jo se, om der muligvis er en treholdshandel i spil, fordi DeAndre Ayton, som vi jo ved røg ud med Phoenix her, han kunne nok godt finde et nyt sted. Så måske en treholdshandel, hvor at Aiden ryger til Indiana, hvor han skrev offersheetet sidste år. Det kunne man måske sige. Turner til Portland, og så må man så sende et eller andet fra Portland til Phoenix. Det kunne godt virke, hvis der sker noget. Men nu har vi altså også kun 6 minutter tilbage på programmet, så lad os få nogle flere navne ind.
Ja. Må jeg ikke smide, Frederik, må jeg ikke smide Kyrie ind? Kyrie Irving.
Jo.
Er der nogen her, hvis vi var GM's os fire, var der nogen, der ville røre ham med en ildtang?
Nej.
Jeg vil ikke, kan jeg så afsløre.
Nej, altså igen, det afhænger af, hvilket hold jeg er, og hvilken slags indstilling jeg har. Fordi hvis jeg er Los Angeles Lakers, så bliver jeg nok bare nødt til ligesom at anerkende, at det er et elitetalent, som jeg muligvis kan få for billigere penge end en max-kontrakt. For det er netop det, jeg tror, der gør den store forskel, det er, at jeg tror ikke, han kommer til at kunne få de penge, han gerne selv vil have.
Nej, og jeg vil så skynde mig at sige, jeg benægter overhovedet ikke, at han er den bedste ballhandler nogensinde, og en fuldstændig fantastisk spiller. I den der ustabilitet, den skulle jeg bare ikke bede om, både som Lakers fans, men også hvis jeg var GM et sted.
Hvad siger Anna?
Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, fordi jeg er ikke så nørdet omkring det, Morten, må jeg ærlig erkende, men jeg gad virkelig godt se ham i Phoenix. Altså som sådan et alternativ til Chris Paul.
Ja.
Jeg gad virkelig godt se ham siden, altså KD igen, og så med Booker. Og så bare se, om den trio, den kunne fungere på en eller anden måde.
Tilbage med Kevin Durant, der lige nu er så virkelig sur på den mand. Så det gør helt ondt. Ja, okay.
Jeg ved godt, der vil måske være lidt drama og der, men altså...
Ja, for det er jo, hvad Phoenix har brug for lige nu.
Jamen, det er også bare mig, der måske der ønsker det for meget. Men altså, jeg synes, det kunne være lidt spændende at se. Ellers så kunne jeg også bare godt se ham bare blive i Mavericks. Bare se, om de kunne... jeg ved godt, det ikke fungerer på nogen måde. Der er ikke noget, der taler for det. Mm-hmm. Jeg har også en særlig ting for Kyrie, det må jeg bare erkende desværre.
Bare hold ham fra Lakers, så er det fint.
Han ender jo i Lakers, det ved vi jo godt, men altså... Mm. Ja.
Hvad tænker du, Jais? Inden vi går videre til næste spiller, hvor skal Kyrie hen?
Jeg sagde bare konsekvent nej, da jeg spurgte, om jeg ville skrive med ham, hvis det var mig. Fordi jeg ved virkelig ikke, hvorfor, eller hvorhen, fordi som du siger det her med, at man kan få et elite-talent sådan til en discount-pris måske, men det er jo ikke billigt, hvis han ikke spiller.
Ej, det
og, det, og det er bare det, vi har set, at han kan få sådan en idé om, at han ikke skal på banen, fordi han er sur over et eller andet. Og det er jo det, jeg ville være enormt nervøs for, ved at skulle have ham på holdet. Altså, og så jeg ved virkelig ikke. Jeg var meget mod, at de traded ham, eller traded for ham i Dallas. Det synes jeg var en rigtig dårlig idé.
Ja, jeg var heller ikke
med. Så jeg synes ikke, at... Altså, nu har de jo brugt... Jeg ved ikke, hvad de skal gøre, hvis han smutter et andet sted hen, men... Altså, jeg er ikke fan. Altså, jeg kan ikke svare dig på et spørgsmål.
Frederik, andre navne?
Ja, kan vi ikke snakke lidt om Brooks? Altså, har kæft, der var meget hate mod den man, og berettede måske endda, men alligevel...
Så du vil bruge de sidste 3 minutter her i programmet på at snakke om Dylan Brooks i stedet for Fred VanVleet og de andre?
Ja, men altså, han er på All Defensive Team, det er vi nødt til at anerkende, og det kan godt være, han er en kæmpe nar og de ting, han har udtalt.
Og han kan heller ikke ramme en træer.
Nej, men han er satme god til at dække op, altså.
Og kan man bruge det i nutidens liga, hvis man ikke kan score bolden?
Jamen, så har jeg ikke mere at sige, Morten. Det er det.
Okay, skal vi så ikke tale Austin Reeves
det
sidste
stykke tid?
Jeg synes, det er sådan en, der bare kommer ud af ingenting, og så lige pludselig er blevet sådan en nøglespiller på Lakers. At jeg synes, det er mega spændende at se, hvad de kan gøre for at beholde ham. Altså, fordi jeg tænker, der står vel folk i kø for, at de gerne vil have ham.
Ja, og hans kontrakt er jo super indviklet. Ja. Altså, vi har ikke engang tid til at komme ind i det der. Men der er i hvert fald nogen derude, som der kan stå og tilbyde med store summer, hvilket så vil tvinge Lakers ind i et salary cap nightmare 2 år fra nu. Så det er en kæmpe beslutning, der skal tages der. Hvor meget af, jeg tror heller, hvad er det rigtige tal for ham? Hvad vil I give for Austin Reeves, hvis vi antager det en 4-årig kontrakt? Og i dollars?
5 millioner om året dollars.
5?
5?
5 10.
Nå, 5 10, okay.
5 10, 5 10.
Jeg tænkte lige.
Ja.
Okay.
Nej, 15.
15 år, ja, eller 15 per år, så 60 over 4.
Ja.
Det lyder meget godt, det kan jeg godt stemme
det,
om.
Det kom billigt. Bare lige til mig, men ja.
Ja.
Jeg tror, det er
en våd...
Jeg tror, det er Lakers' våde drøm, at de får ham for 15 om året.
Jeg tror også, at han kunne ryge op på 20 i hvert fald.
Hvor ligger han så henne? Ja, Morten, du lyder til, at...
18. Tror jeg i hvert fald. Okay. Jeg tror, vi kigger på det, fordi at, prøv at høre, han havde en true shooting percentage. Nu har jeg det ikke lige foran mig, men det var over 68, mener jeg. Altså, for en distancespiller. Det er fuldstændig elite-effektivitet. Måden, han også kommer på linjen på, og konverterer på en høj rate, skyder udefra, kan håndtere bolden. Defensivt er der måske ikke så meget at hente, men der er et offensivt loft der, som er ret højt. Så jeg kunne godt forestille mig, der er et eller andet sådan halvopskurt hold derude, der sidder og siger, vi hiver ham ind, og så giver vi ham startpositionen som shooting guard, og så ruller vi bare.
Jamen, altså, hvor kom han egentlig fra? Det er bare lige nu til at sige, altså, han kom lidt ud af det blå, føler.
Jamen, Lakers har en tendens til at udvikle de her hvide, undervurderede guards, og så ryger de så til Chicago og andre steder bagefter.
Nå, Caruso, ja.
Vi vil gerne have Caruso tilbage, kan jeg sige.
Spil som Caruso, Reeves.
Spil som Caruso. Nå, vi har 30 sekunder tilbage, så jeg vil lige høre meget, meget hurtigt. Fred Van Vliet, bliver han i Toronto? Ja eller nej?
Nej.
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 Sådan, jeg er helt enig. Jeg har så til gengæld ikke nogen idé om, hvor han rører hen, for det må vi lige se. Men jeg tænker i hvert fald, at han ikke vender tilbage. Det var bosseren, og ja, altså, vi kom jo vidt omkring, og alligevel så kunne vi jo have fortsat i 2 timer til nærmest, fordi der er simpelthen så mange fantastiske emner, når man åbner op for hele NBA-gaveposen. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, Benjamin Munk, Frederik Lønne, jeg, Snørgaard, Alstrøm, og så altså, tusind tak for, at I joiner, og til alle jer derude, som sidder og skal til at have weekend. Jeg håber, I nåede programmet, og I må have det rigtig godt, indtil vi snakkes igen.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.